Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVM Fotball Starts Håp om direkte opprykk til Eliteserien. Lever Daniel!
Altså vi har fått, jeg vet ikke hva vi skal kalle det drømmescenariet, for at Start er bak Kongsvinger på tabellen, men når vi gjennom, altså siden januar og gjennom sommeren og et startlag på andre plass, og så har de mistet det igjen, altså hva enn vi kunne ha drømt om denne sesongen her, så er jo på en måte oppbyggingen til siste serien, det er så magisk som det er mulig å få det. Tre arenaer, tre lag som kan rykke direkte opp, og Start er i hovedrollen bort mot Lyn. Altså, det er jo egentlig bare å glede seg noe helt vanvittig til neste lørdag.
Men du ikke synes det her spennende, så kan du bare...
Ikke bare det, men jeg trodde også at dommerne ødela Starts opprykkshåp etter 28 minutter.
Sitat Daniel Aase, nå er dommerteamet i ferd med å sende Start ut av opprykkskampen etter 28 minutter. Det var to stykker som mistet av huet, som vi må snakke litt om i dag. Det var først Daniel Aase, og så var det Asa Karadas, noe overraskende på overtid, selv om han ikke vil si at han mistet huet.
Men noen ganger jeg skulle ønske jeg var altså, noen ganger jeg skulle ønske jeg var inne i hodet ditt, fordi ja. Det er så mye rart som skjer der av og til.
Altså, der går det jo i svart. Altså, det er jo det som er problemet og lykken, altså tvega sverd her, ikke sant, for å få lytteren hjemme. Jeg har fått en del meldinger av folk som synes det er ganske morsomt når de ekte følelsene uten, for hvis vi sitter og skriver da hele første gang, ikke sant, og så kommer vi opp, og så kjører vi en pausesending. Så har jeg sannsynligvis fått sett den situasjonen om igjen. 3-4 ganger. Fått pustet, fått sett at Mikael Uggland gir et dytt til Moss-spilleren, som gjør at det egentlig ikke er et frispark i gang til Sivert Sira Hansen i den situasjonen der. Og så er det veldig dårlig underholdning, men mye bedre faglig da. For da har man på en måte rekt å faktisk komme til riktig konklusjon. Problemet mitt er at jeg får på live en lov til å ase ut alle de opprinnelige, eller de ektefølte følelsene som kommer med en gang da. Og da går jo, da lar jeg jo selvfølgelig, jeg setter ikke på bremsen da, det er jo opprykkshoppet, ryker og så videre. Altså kan du bare ta situasjonen da. Etter 28 minutter, Sivert Sira Hansen bryter foran, klarerer en ball, blir jo meid ned. Med mitt, altså, for meg så ser det ut som gult kort, klink 10-10 frispark. Hvordan er det mulig å ikke se det? Ikke sant? Jeg forstår ikke at det er mulig. Og så mens sinnet bygger seg opp, så er det et langt Moss-angrep som skjer etterpå. Og Start har jo egentlig alle spillere på riktig side av ballen. Så det er jo egentlig en ny situasjon, og det er ikke sånn at de blir tatt på kontra eller noen ting. Sivert Sira Hansen rekker til og med å hinke seg inn i eget felt og sørge for at Start er 4-1 inn i boksen. Så kommer det et lavt innlegg. Rossi drar av Grisbekk inn i boksen og banker han i tverra ned, og så treffer han Sivert Sira Hansen i låret. Og da bare koker det over. Jeg tenker, altså her er dommeren egenhendig sendt Start ut for stupet. Dette kommer til å ryke. Og så ser jeg da på TV når jeg kommer hjem at, vet du hva, Mikael Uggland dytter Moss-spilleren inn i Sivert Sira Hansen, så går ikke han å si noe på frispark i gang. Så beklager dommer-trioen der. Jeg tok feil.
Det er gøy med Daniel.
Det er gøy med Daniel. Det gøyeste er at 2 minutter senere så tar Lillestrøm ledelsen på Hjemslund. Da sier Daniel bare, de gir meg 0.
Du vet, av og til, hvis man er sint, du vet, noen ganger når man er irritert, ja. Så har jeg ikke behov for noe hyggelig.
Det virker som du mest hadde lyst til å bare ta deg headsetet og gå hjem.
Så det har man ikke, jeg var ikke mottagelig for gode nyheter der.
Jeg sa det sånn 3-4 ganger, og Lillestrøm leder borte mot Kongsvinger. Gi meg 0.
Men det er det som er det fine med fotball, er jo følelser da. Så ja, jeg liker at det er genuint, Daniel. Ja. Vi får den stemningen der, og så gleder jeg meg ekstremt til helga. Det blir så gøy.
Ja.
Tenk det der kommer til, får bare håpe at det ikke kommer 1-0 og 2-0 i Bergen der til Kongsvinger, at det lever litt, at supporterne får kjent på spenningen lengst mulig, at Start på en måte er i kampen der, og at den støtten de kommer til å få fra til Brunen. Og, ja.
Siste serierunde, gi meg 0.
Ja, men her vil du komme i en situasjon hvor du får kanskje et par tusen kristiansandere på Bislett, for det blir Bislett.
Antagelig. Vi sjekker det nå.
Og det som er kult da, for nå er det jo siste serien, nå er jo alt på spill, så det vil ikke være noe brems her på noen følelser underveis. Så det vil si at hvis vi får en Åsane-scoring, så vil du få et bortefelt som tar av i Oslo, og det er jo sånne ting som det der, jeg gleder meg vanvittig til, og håper vi får oppleve at det blir litt dynamikk her da, at ikke det bare blir, som du Paul sier, 1-0, 2-0 Åsane og så ferdig. Her kan det virkelig få lov til å leve ut gjennom kampen, og det er jo reelt sett en mulighet for at Start rykker opp til Eliteserien. Vi snakker jo bare om spenning og alt det der, men det kulminerer jo potensielt i, selv om Start har den klart vanskeligste kampen, et lynlag som i går vant 5-1 overbevisende mot Stabæk og spilte festfotball der. Så det blir jo knalltøft, men at vi har en reell mulighet for opprykk, det er veldig gøy.
Så skal jeg ta med noe til Daniel til den kampen her, som jeg alltid får av datteren min. Jeg er jo ganske engasjert på sidelinjen når min datter spiller fotball, men jeg får ikke lov å si noe, for da blir det galt, så da kommer hun med en sånn liten stressball til meg før kampen, ja, som jeg kan stå og klemme på. Jeg skal ta med en sånn stress.
Den må du stå og klemme på.
Stressball til Daniel.
Men er ikke Start faktisk en situasjon nå hvor det holder med uavgjort også hvis Kongsvinger taper?
Det kommer jo litt an på hva Ålesund finner på da.
Selvfølgelig. Fordi at akkurat nå så ligger Kongsvinger på andre plass med 53 poeng, Start på tredje med 52 og Ålesund på fjerde med 51. Så det er jo tre lag da som kan avslutte.
Men Start kan rykke opp med uavgjort.
Det er ikke utenkelig, Ålesund bort mot Odd.
Eneste lag som må vinne for å rykke opp er jo Ålesund, sånn som situasjonen er. Men det var en som sa på morgenen, hadde det ikke vært typisk om Kongsvinger gikk på et bananskall, og så klarer ikke Start å vinne. Og da, jo, det kan jo være litt typisk det, da ligger det til rette for Kjetil Rekdals menn da, hvis det skjer.
Men det som er min store utfordring som jeg kjenner på inn mot siste serierunde, det er at jeg faktisk har veldig lite tro på at Start skal slå Lyn.
Ja, det er jo
selvfølgelig. Ja, det er sånn. Ja.
Det er jo litt brutalt, men ja, det er klart, jeg mener på gress der, med den støtten Start kommer til å få, så tenker jeg at de forskjellene, og det er siste seriekamp, alt kan skje, at de forskjellene, det er annerledes. Og hvis du tar Starts form nå, ofte er det to forskjellige ting i fotball når man kikker. Det er øyetesten, blir man imponert eller blir man ikke imponert, og så får man servert noen statistikker etterpå. De to tingene kan av og til sprike litt.
Det er veldig god stats nå på XG i hvert fall, Start.
De har 8 på rad kamper Start med bedre XG enn motstanderen, og ganske klart bedre i de fleste av disse kampene her, selv om de ikke har brillert. Så startsperiode nå, siste 8, er bedre statistikkmessig enn når de vant 7-8 på rad i XG. Og så er jeg enig i at det, vi har alle sett hva som har skjedd med laget, vi har alle sett at ikke det stemmer helt med følelsen man har når man ser kampene, men det sier allikevel noe om at vi kanskje av og til også lar oss lulle inn i noen følelser når ting går bra. Ta for eksempel i perioden hvor Start vant mye, bortimot Hødd. Hvor god var de egentlig i den kampen der? Var de noe bedre enn de var bort mot Sogndal? Nei, det vil ikke jeg si at de var. Bortimot Ranheim når de vant, når Gono skårte på slutten. Var de egentlig bedre i den kampen der enn de var bort mot Åsane? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Så det handler jo litt om at vi kanskje tenkte at Start var litt bedre enn de var når de vant alle disse kampene. Og så tror jeg vi har tenkt at de har vært litt dårligere enn de har vært også. For nå er det egentlig inn i en ganske fin periode. De har vunnet 3 hjemmekamper bra. De har 2 øvrige på bortebane. Det er et poengsnitt som hvis de hadde klart å holde det gjennom sesongen, så hadde de rykket opp med ganske god margin.
Ja, altså, jeg trodde du sa at du trodde ikke dette kom til å gå for Start. Jeg hørte nå, når jeg tenker meg om, at du sa at du tror ikke de vinner bort mot Lyn. Men det tror jeg fort kan skje. At jeg tror det blir en åpen, helt jevn kamp. Sånn kamp som Start vanligvis spiller, men jeg tror ikke det går, for her er det to ting som på en måte må skje samtidig, og da forsvinner jo...
Ja, hva er det som må skje samtidig?
Nei, Kongsvinger må jo gå på poengtap mot et Åsane i Bergen som ikke har noen ting å spille for, og kommer til å være ganske store favoritter der, og samtidig så må Start vinne sin kamp da, hvis de skal gå opp, hvis ikke Kongsvinger tar på Åsane. Nei, Rekdal og Ålesund ikke klarer å slå Hødd, og Start tar 1 poeng, men det tror jeg er veldig lite sannsynlig. I mitt hodet så må Start vinne bort mot Lyn, og så må jo da Kongsvinger gå på et poengtap i tillegg, og da er vi på en sånn prosentsats på mellom 10 og 20, ja, kanskje sånn, for at det skal skje.
Jo, men du kan, helt ærlig, Odd mot Ålesund, vi har snakket om det, det er en hatkamp, Hødd mot Ålesund, det er en hatkamp. Hødd hvilte spillere mot Kongsvinger, og det var masse kritikk, det har vært masse på en måte, konflikt mellom de to klubbene der, at de skal være motivert, at de kan ta ledelsen på Høddvoll mot Ålesund. Altså, du kan jo fint komme i en situasjon hvor hvor Hødd leder mot Ålesund, og en U vil holde for start potensielt, ikke sant?
Vi må få et tidlig Åsane-mål, det har vært det mest...
Veldig gøy, og jeg tenker at vi sier at Åsane ikke har noe å spille på, men hvis det rent riktig, så er det bare 3 poeng foran. Ja, riktig nok med 10 mål eller et eller annet sånn foran Moss på kvalik, men 9 mål.
Og det vil si at... Så kan de ta noen plasseringer i tillegg?
Jo, men det vil jo si at hvis bare igjen det eksempel, Åsane har ikke råd til å tape med 4-5 mål mot Kongsvinger nødvendigvis de. Fordi at hvis da Moss vinner med et par mål, så blir det putt. Så de har ikke muligheten til å slå helt da. Det er ikke sånn at de har null å spille for. Så det er i hvert fall en liten ting å ta med seg i den kampen der.
Men sånn isolert sett, hva er det du mener tilsier at Start kan slå Lyn på bortebane?
At de kan slå Lyn?
Ja.
Det er jo at de har tapt veldig få kamper på bortebane det siste året. De taper ikke så veldig mange fotballkamper generelt. Og det
er veldig Lillestrøm. Ujevne kampen de har er mot Lillestrøm. Ja. Alt annet er jo jevnt, og startet bedre i de fleste av bortekampene mot den type motstand tidligere. Jeg tenker forholdet at det er på gress. Starts fysiske på en måte presence i den type kamper tidligere, det vi har sett tidligere i år, taler jo for at Start kan gå og ta Lyn, skåre på en dødball eller to.
Men jeg skjønner ikke helt det der. Altså, det er ikke bare du som sier det, det er flere andre som også sier at de håper at kampen spilles på Bislett, fordi der er det gress. Men har dere sett Starts statistikk på gress?
Fryktelig.
Den er jo rett og slett helt fryktelig.
Ja, han er det. Så det er et godt poeng. Samtidig så tenkte jeg, nå fikk Lyn en fantastisk opplevelse på Nadderud. 1-5 nå i helgen. De spilte en-touch-fotball langs bakken som kombinerte og på en måte virkelig... Og det er bare den følelsen jeg sitter med, at det kommer ikke dit å klare på Bislett.
Men samtidig så den arena de har spilt på hele sesongen.
Absolutt. Så, men jeg bare så kampen. Første omganger de hadde mot Kongsvinger her, for eksempel, da var de veldig gode. Andre omganger var de fryktelige på Bislett sist, så det er den siste opplevelsen de har hatt på den banen der. Så jeg ser poenget til Paul om
åpen
at
kamp.
Det er en åpen kamp uansett, det er det ingen tvil om.
Men du pleier også å si det at fotball handler om oppladninga og den uka inn mot store kamper, og det kommer vi i hvert fall til å få nå. For dette er jo et fantastisk scenario å angripe siste serierunde
på. Ja. Jeg brukte eksempelet på om Start 05. Bare for å ta det som det beste eksempelet på hva fotball kan være. Alle vi, Paul, du var på mange av kampene i år der, var det ikke? Alle som var som Start-supporter på de kampene som var gjennom våren og sommeren der.
Jeg tror på alle hjemmekampene.
Ja. Og det å få oppleve sitt eget lag, dette er helt nesten irrelevant for det jeg skal snakke om etterpå med Start, men bare for å ta eksempelet med følelsen da. Det å kunne gå på stadion de gangene der og glede seg til å se et startlag hamre motstanderlaget på hjemmebane og være Norges beste lag akkurat der og da, den følelsen er ikke verdiløs fordi Start endte nummer to eller hadde en dårlig høst. Fordi at vi gikk på stadion, satt oss på gresset der bak målet, og 5-6 hjemmekamper bra der fikk sammen med 10-15 000 andre sørlendinger oppleve et startlag som gikk for gull. Og det er jo... Den sitter jo på en måte fortsatt i, selv om det på en måte røyk på målstreken. Så jeg tenker at det at folk nå får lov til å bestille sine flybilletter, sine togbilletter, sine bussbilletter, glede seg i uke til å møte seg kidsa på kamp i Oslo sammen med masse på spill, det er jo det fotball handler om for meg.
Og skuffelser er jo også en del av det. Fotball hadde ikke vært så interessant hvis du ikke hadde hatt de der dype dalene i tillegg til de høye toppene. Hadde alt bare på en måte fløtet av gårde, så hadde det ikke vært så spennende. Det er jo det som gjør at vi liker dette her. Men en liker ikke å ha de vonde følelsene, men det gjør også at det blir veldig mye mer interessant.
Og nettopp fordi at vi har sett Raufoss borte 0-0, Åsane borte 1-1. Vi har vært gjennom alle de der drittkampene i løpet av en sesong. Derfor blir jo også disse høyderne når det blir 4-3 og så videre, de blir så mye mer fantastiske fordi at man vet at det ikke alltid er sånn. I en basketkamp for eksempel så vil det jo det vil ikke alltid være spenning, men det vil alltid være 100 mål. Det får man ikke i en fotballkamp.
Basket gir meg null.
Det gir meg faktisk null. Tilbake
men kampen da?
Ja, tilbake til startet Moss, Daniel. Du har jo dratt oss gjennom 1-1-skåringa til Rossi, men vi må jo starte litt med det som skjedde før kampen. Asa Karadas gjorde 2 endringer på laget. Sebastian Grisbekk inne for Pålerud, og så var jo Mikael Ugland tilbake i elveren igjen. Han var suspendert mot Åsane, og han viste seg fram atter en gang.
Ja, han er jo involvert i begge skåringene. Vi kan jo ta en ting som startet å være veldig god på først. Det er sånne å variere dødballtrekkene sine. Det har vi nesten ikke snakket nok om. De har vært veldig flinke til å ta kort i hjørnespark, komme seg i skuddposisjoner. Vi så det mot Åsane sist, hvor de fikk Sjøkvist inn i en skuddposisjon. Denne gangen her så er det en kort dødball ut til Mikael Ugland, som spiller han videre til Altin Ukani, som fyrer løs fra 20 meter. Så er det jo rett og slett en keepertabbe. Absolutt. Kan ikke si noe annet enn det, men der er jo Grisbekk på og lukter ferten av en potensiell retur og setter kontant inn 1-0 der, og da så det jo ut som at alt skulle gå startsvei.
Men vi så en ting her, Daniel, som jeg ikke kan huske å ha sett før i hvert fall, og det var at de hadde en åpenbar plan om å ta faste situasjoner veldig kjapt, ikke bruke så lang tid. Vi så det allerede på det første frisparket de fikk da de skulle stå langt inn i feltet, at det ble tatt veldig kjapt. De var raske til å omstille og prøve å ta Moss litt på senga på den måten. Og det synes jeg egentlig de klarte et par ganger, at det kom så kjapt liksom, oi, før en klarer å omstille helt.
Absolutt.
Og Grisbekk, han er egentlig en fyr som kanskje ikke er den største favoritten hos supporterne, men han har jo vist en evne til å være på riktig plass til rett tid flere ganger nå.
Ja, han hadde jo den der magiske scoringen mot Ålesund Egersund 16. mai, og da er bare sånn klipp på Start sine kontoer hvor de spilleren selv skulle rangere det beste øyeblikket for sesongen, og da var det veldig mange som tok opp Grisbekks flotte mål mot Egersund der, og det skjønner jeg godt, for den var helt spesiell. Han skårte også mot Ålesund, og nå skårer han i sin tredje hjemmekamp denne sesongen her, så han er jo blitt et våpen faktisk på offensive dødballer for Start.
Ja, han skårer viktige mål da. Skårer alle i samme mål. Skårer bare på den siden der.
The last dance for han denne sesongen.
Absolutt, det er det ingen tvil om. Men han har jo vist seg til å være en mann spesielt på hjemmebane, synes jeg, å stole på. Og så synes jeg at igjen da, borte mot Lyn der med kvikk angriper, der får jeg litt anfølelse igjen. Men jeg tipper nok at han kommer til å spille den kampen også.
Uansett. Det er litt annerledes på gress da. Kanskje mer aktuelt på en måte å hive han inn i en sånn krigekamp på gress enn på en kunstgressbane der Hellum og gjengen skal trilleball.
Tenker at det viktigste å få inn Pålerud til den kampen mot den kamp som klær han som hånd i hanske. Og så da Mikael Ugland, Daniel.
Ja, for det er jo vi midt i min rage. Start er jo i ferd med Schulze går ned, vil ha et straffe. Schulze også bruker mye tid på dommeren. Du har en annullert scoring, hvor det er et innlegg fra høyre Sjøkvist vel, som slår inn. Ballen går via Lorentzen, nei, hvem er det som avslutter først der? Jeg tror det er Schulze eller Lorentzen som er på den ballen der, og så ender han til Nordheim, som akkurat i en duell med en forsvarer får tuppet den ballen over. Og da er det sånn, da er vi jo igjen spilleren der, og da vet du ikke om det er, for det ser ut som det kanskje er offside, men det er veldig tight, det er små marginer på om det er riktig eller ikke, og hvis du da tar med deg følelsen de hadde at de var snytt, som ikke var riktig, men følelsen av at de var snitt på den første, så var jeg redd for at dette skulle bli en sånn kamp hvor spilleren også lot seg rive med på samme måte som meg. Heldigvis så var det Mikael Ugland da noen minutter senere som sto frem med en strålende scoring og avgjør kampen.
Han er faktisk også nå oppe i tosiffra antall målpoeng denne sesongen på. 4 mål og 6 målgivende passninger.
Ja, hadde han spilt hele sesongen, så hadde han vel fort vært den med flest målpoeng. Jeg vet, Lorentzen har vel 16 eller 17. Ugland har gått glipp av en del kamper. Er vel den som har høyest, tror jeg, gjennomsnittspoeng, da, offensive poeng. Så han er jo blitt en utrolig viktig spiller for dette laget, har beholdt energien sin også i perioder hvor han har vært ute. Han har vært ute med skade 2 ganger i år, og så har han fått en karantene i tillegg nå på slutten, men han har blitt kjempeviktig for dette laget, og de får en annen offensiv kraft med han inne, særlig på hjemmebanen da.
Og du så hvor mye den scoringen betydde for han og lagkameratene.
Ja, men han har jo hatt en egen flamme i det fjeset der egentlig hele sesongen. Det er noe annet. Det er noen følelser der som bare skal ut, og måten han får ballen på 16, han driver, det er ikke noe snakk om å gi ansvar over til andre, han driver langs 16-meterstreken der, og så gjør han en ting som vi har savnet. Mikael Ugland har hatt en tendens, litt sånn Aram Khalili-style, til å skulle treffe krysset, til liksom å score.
Skyt for hardt.
Ja, han skal på en måte score det perfekte målet, føler jeg ofte, at det må liksom druses maks, og så skal ballen høyt, og så skal han i krysset. Det har jeg savnet for han, at smør det ned langs bakken. Han har så godt treff på den kula, at hvis han gjør mer sånn som han gjorde i den situasjonen der, så er jeg sikker på han kommer til å score enda flere mål enn det han har gjort denne sesongen her. Smart avslutning, sånn blanding av innside, men med kraft, og så bare fullstendig uttagbart for keeper, og en nydelig avslutning.
Det ble ikke flere skåringer i denne kampen, men det var ubehagelig i andre omgangen, synes jeg.
Ja, for Start leverer egentlig ganske bra første time, synes jeg. Der det mange spillere. Jeg synes Uglan var god. Forsvarstrioen, bortsett fra målet, da, var egentlig ganske solide. Zoomets MVE snakket vi om at det var på en måte påskrudde i nærspillet. Så Start var egentlig, selv om de slapp til Mus Bordin et par ganger på dødball, så var de ganske som solid pluss, synes jeg, mange
spillere. De var litt heldige som ikke slapp inn mål, særlig på hjørnespark. Jeg tror de hadde tre ganske åpne headinger der, Most, som er noe å ta tak i, tror jeg, inn mot den lynkampen, for det så ikke helt bra ut.
Det gjorde ikke det, men så synes jeg at de, litt på samme måte som mot Åsane, at når de tok ledelsen, at jeg sitter ikke med følelsen at de aktivt jakter et tredje mål, hvis du skjønner. Altså, det er på en måte, de spiller, og de prøver å stå høyt til tida og sånn, men det er akkurat som at de spiller med en slags, vi har snakket om håndbrekket tidligere, at vi skal ikke ta for mye risiko her, og det som skjer da, at da blir det ikke noen sjanseskaping, for å skape sjanser på dette nivået, så må du faktisk sende folk i angrep, og du må, så alle tar litt safe valg, og da ender du opp med at du kommer inn i en fase av kampen hvor liksom, det blir der, men ikke der, for å sitere Heikel igjen, at du sitter bare følelsen at okay, her gir faktisk Start litt initiativet tilbake inn til oss, og du har en mulighet spesielt hvor Rossi får hedde fra 5 meter, kommer ikke helt over ballen der, som kunne ha gjort dette her til 2-2 igjen. Bortsett fra det så er det ganske lite sjanser imot, men Start, jeg synes ikke det er overbevisende.
Nei, jeg var veldig enig med deg, for du sitter der og så ser du en midtstopper som har ballen, og så ser du en wingback som kanskje er fri, men så slår ikke stopperen lenger den ballen mot wingbacken, for det tenker at det er for risky passning, og så kommer man ned til en stopper, og så kommer man lang en i stedet, og så er Moss i angrep igjen. Så de etablerer på en måte ikke noe angrepsspill. Det virker ikke som de er interessert i det. Og så er spørsmålet om det, jeg tipper kanskje det er en mental greie, mer enn en plan om at de skal gi bort initiativ og legge seg i rammer. For Moss var jo svake.
De var det.
De klarte aldri å sette det trykket på Start. De gjorde for mye feil med ballen, ble for mye tilfelligheter i de sitt spill som gjorde at de aldri fikk det der enorme trykket på Start. Og så skal vi gi en liten pekefinger til en spiller som kom inn etter hvert når Start gikk tom for krefter. Det var Elias Kemal, som hadde rett og slett et fryktelig innhopp, og det er på en måte så lett å se. Det er ikke det han gjør med ballen, eller ballberøringer, eller det er det han ikke gjør, som er det store her, og det å komme inn med på en måte riktig intensitet, riktige holdninger, den løpskraften som han har, og bruke den i de siste minuttene. Men her så det ut som en spiller som nesten var litt sånn enten desillusjonert, eller at han ikke gadd. Jeg håper ikke at det er det siste, for da bør ikke han spille mer denne sesongen, hvis det på en måte er holdningen hans, hvis han tar ut en eller annen skuffelse han har over manglende spilletid på den måten som vi fikk se på lørdag, så får vi håpe at det ikke er det, men det var under hver kritikk det er innoppe der.
Mens dere sto på tribunen og kritiserte han underveis, så sto jeg og bare fulgte med på Asa, for jeg ville se hvordan han reagerte på for eksempel pressspillet til Elias Kemal, og Asa Karadas var jo ikke imponert i det hele tatt. Nei, og det som er mest oppsiktsvekkende er jo at det var mer intensitet og bevegelse og spor hos Asa Karadas på sidelinja enn det var å se av Elias Kemal ute på banen.
Ja, og det er så ødeleggende, for at Start har jo behov for, vi har snakket om spissjakten, ikke sant? Og det er klart at nå har vi kommet til et punkt hvor du ikke engang kan hive inn Kemal og Adebayo i 3 minutter. Det er risikabelt å hive det inn på overtid, for du risikerer å tape kampen for at ikke de klarer å løpe fra A til B. De klarer ikke å presse en stopper.
De klarer det ikke. De klarer det. Nei. Jeg tenker de klarer det, men her er det jo et eller annet.
Akkurat nå så klarer de ikke.
Altså,
de klarer faktisk ikke og det er akkurat som at Kemal følte...
Kemal klarer det.
Men sånn... De klarer ikke å utføre det.
Nei.
De utfører det ikke i alle
fall. De utfører det ikke, og så hva er grunnen til det, tenker jeg. Ja,
skulle vi nå bli forbannet igjen?
Ja, nå kokte det litt igjen. Du kan jo aldri klage som en spiller på manglende spilletid hvis det er det du klarer å gi treneren din, eller lage de lagkammeratene dine. Det synes man frøs. Han hadde på seg sånn long sleeves, sånn under armor, og så akkurat som at han...
Så han ville ikke gå i press.
Det var på en måte ball som ble spilt mot den. Altså, så løp han litt og gjemte seg. Det var fryktelig innhopp.
Men hvorfor ikke bare hive på Marius Nordahl?
Nei, nå må de gjøre det neste år. Ja,
nå har de fått for lite av de to andre, så nå må de heller ha inn en som har inn og lyst til å
bli. Jeg skjønner tanken med å hive inn Jamal, at du kanskje skal kontre inn det tredje målet som på en måte spikrer den kampen. Fordi at Nordahl kanskje ikke har de evnene der, men jeg ganske sikker på at han hadde kommet inn på den banen og offret langt mer i pressspill og duellspill enn det Jamal gjorde.
Skal bare si en ting. Eirik Schulze, Lorentzen, der var, bare for å ta den nøye, vi har ikke snakket om spissene, Schulze leverer en ganske bra kamp. Han var helt enorm i duellspillet.
Særlig første omgang.
Første omgang der, så kom han først på alt, og Start fikk masse frispark, masse situasjoner, fordi han flikket videre, kom først på ting og var ordentlig påskrudd. Lorentzen leverer kanskje en av sine svakeste hjemmekamper denne sesongen. Han har vært stabil, men han klarte aldri å komme helt inn i det, synes jeg. Så han må vi ha opp et hakk til kampen mot Lyn.
Det er mye følelse, mye som står på spill, og på overtid så koker det rett og slett over for Azar Karadaz. Han blir utvist i den 96. minuttet, rett og slett for at det er en ball som blir spilt utover sidelinja like ved trenerbenken til Start. Han løper mot ballen som havner bak et av reklameskiltene. Moss har lyst til å sette kjapt i gang. Azar selv mener at han aldri rører ballen, men allikevel så holder det til at han får rødt kort. Etter kampen så sier han til oss at han kan ikke skjønne noe annet enn at det blir omgjort. Jeg stod og ventet i en time etter kampslutt på å se hvordan det der utviklet seg, og han banket jo etter hvert på døra til dommergarderoben, fikk komme inn der, var der inne i 5 minutter, og så stormet han ut derfra og gikk bare rett forbi oss og ville ikke kommentere noe som helst. Dommeren sier etter kampslutt at grunnen til at han får det røde kortet, det er rett og slett for at de opplever at Karadaz hindrer en rask igangsettelse, at han oppsøker situasjonen selv og fysisk hindrer motspillerne fra å sette i gang et innkast. Og siste nytt om den saken er jo at Start søndag kveld sendte inn anke til NFF, fordi sånn som det ser ut akkurat nå, så må Joey Hardarson lede laget fra sidelinja mot Lyn.
Ja, sånn blir det nok, for når du leser regelverket, jeg tenker her handler det kanskje litt om at det er noe inne i regelverket her, som kanskje ikke Asa Karadaz eller Start er klar over. Du går, du pugger ikke akkurat det regelverket der best som trener, men når du ser det regelverket opp mot det han gjorde, så tenker jeg det er en klinkende klar situasjon. Han løper og skjermer ballen, og det tar et sekund eller tre før Moss får satt i gang, og da må han bare bite i det sure eplet. Her får vi jo Azar Karadaz på en måte svakhet. For første gang en konsekvens for Start. Så det at han ikke klarer å holde seg kald, og det vet han selv er en utfordring for han, det fikk denne gangen konsekvenser, så tipper han ikke gjøre det der igjen en gang til.
Og så kjøper faktisk ikke jeg begrunnelsen til Mick Priest, sportssjef i Start, om hvorfor Start mener at det røde kortet skal bli trukket, for han sier til oss at vi mener at gitt det høye intensitetsnivået i kampen for begge lagene, og tidspunktet i kampen da Asa fikk det røde kortet, var et direkte rødt kort en streng avgjørelse, og det har jo ingenting med saken å gjøre.
Jo.
Nei, det har jo ikke det.
Nå skal vi spille på andre siden, for at det her er jo jeg helt rykende uenig med dere. Jeg mener at du har et regelverk, og jeg er enig i at det holder ikke, argumentet holder ikke mål i en protest. Det er helt enig. Du kan ikke protestere på bakgrunn av
at det var et høyt intensitetsnivå.
Nei, men jeg bare sitter med følelsen av at hva er disse reglene laget for, ikke sant? Her har du en trener som ikke, han er ikke ute av teknisk zone, sånn som jeg kan se det.
Men det er jo ikke en del av det.
Jo, det er en
del
av
det. Nei, det er ikke det.
I all verden, selvfølgelig er det en del av det.
Det er ikke en del av det.
Jo, men jeg må høre ferdig da, for søren
er det. Ja, men du må lese regelverket, Malen.
Nei, jeg har lest regelverket. En av reglene er at ikke du kan forlate teknisk zone. Det er en regel, det er en annen regel. Så Azar Karadaz løper mot ballen. Du kan argumentere for, dommeren kan jo ikke se inn i hodet til Azar Karadaz. Du kan argumentere for at han er i ferd med å på en måte løpe mot ballen for å gjøre, jeg vet da søren hva, enten hente han til han, eller hvem vet. Ingen vet hva han skal med den ballen der. Men
hør,
bare igjen ferdig.
Ok, bare akkurat den lille situasjonen der først. at han løper mot ballen der, Start leder 2-1. Du kan jo tenke at her vil han drøye tida for at Start skal ta...
100%, men i det han løper og så ser teknisk zone, som er en regel han klar over, og stopper på teknisk zone, ikke sant? Og da automatisk har gjort seg selv i veien for det som skal skje, så vil jo jeg si at det, når, hvis det er case her da, og at da han ender opp med å blokke fordi han løpt mot ballen, selvfølgelig ikke for å nødvendigvis hjelpe Moss, men ok, hvem vet hva han hadde tenkt å gjøre? Han mistet hodet, ja, men er det nok at han har løpt mot enden av sin tekniske zone, enda tilfeldigvis da opp med å blokke der Moss-spilleren kommer for å hente ballen? Og så er konsekvensen for dette, dommeren kan legge til 3 sekunder, han kan gi et gult kort, si hei Azar, litt rolig nå, ikke løp mot den ballen der. Altså det er så hjerneblødning, synes jeg, å skulle frata en hovedtrener muligheten til å lede laget i siste serie. Altså, kost nytte her.
Det
er ikke sånn det fungerer.
Ja, men regelverket er klinkende klart. Jo, det er det. Hør nå.
Har du aldri sett en fotball? Har du aldri sett El Clasico? Det handler om game management fra en dommergruppe.
Ja, hør nå.
Ja, men da er jeg ferdig.
Greit, da er du ferdig. Hør nå. Forskjelse som medfører utvisning av lagledere / trenere. Forsinker motstanderlagets gjenopptakelse av spillet, eksempelvis ved å holde på ballen, sparke vekk ballen, eller hindre / obstruere bevegelsen til en motspiller. Det er ikke akkurat det han gjør der.
Jo, det er akkurat det han gjør, og så er jeg helt enig med Daniel at dommeren kan jo ta noen sånn hensyn.
Du synes ikke han gjør det?
Nei, det er ikke det. Obstruere, for det første da. Det er ikke svart eller hvitt.
Men vi har ikke sett situasjonen.
Nei, vet det. Vi skal ha litt på at ikke vi har sett alt. Men hvis en spiller tar ballen, og så går du foran, da mener jeg at det er en åpenbar forsinkelse at noen allerede har tatt en ball, du går inn i foran, som gjør at du hindrer han. Men jeg synes det er en forskjell på at ballen kommer forbi, han gjør en bevegelse først, og så kommer noen andre inn og går der han allerede står. Jeg synes det, man kan ikke bare si at han...
Men poenget for meg her er at det tar noen sekunder. Det går noen sekunder ekstra før Moss får tatt dette innkastet på grunn av Asakara sin aksjon. Så jeg tenker at
Hvis regelrytteren der borte skal bare si at for det står svart på hvitt, så er det alltid en riktig avgjørelse. Det går jeg ikke med på. For det handler jo om at man må være som en kampleder... kunne.
Når de benytter seg av regelverket.
Jeg er enig. Protesten kan ikke ta selvfølgelig nødvendigvis, men jeg synes det er en feilvurdering av dommer å vise uten trener for noe så lite som det der. Det er teknisk.
Og så må det jo bare sies at hvis man legger den situasjonen litt side, du sier at det der er en svakhet hos Azar. Vi har masse å skryte av han for, men om noe så vil jeg si at han har vært heldig som ikke har fått flere gule og røde kort hvis man i periode ser hvordan han og faktisk andre i trenerteamet...
Da tenker jeg du må komme med eksempler da på når han...
For eksempel når han brøler tredjedommere opp i trynet hver gang det er en situasjon, eller... Altså, jeg synes det har vært mye fra den trenerbenken.
Jeg synes han har vært flink til å holde seg. Jeg tror han har jobbet hardt med seg selv veldig... mange ganger. Vi husker på Nadru mot Stabæk, hvordan det kokte for han når han gikk rundt ut på banen der, og vi sto og kikket på han. Jeg tror han jobber med dette her, og jeg tenker at dette her, nå må han se den kampen fra tribunen. Jeg tror ikke det har så veldig mye å si for Start om Karadas er på benken eller banen. Jeg tror ikke det har så mye å si. Jeg tror kanskje Mick Priest kommer inn på den benken der sammen med Joey. Tipper de legger en slagplan. Tipper det er vondest for Azar Karas selv og ikke nødvendigvis for spillerne.
Han er jo der og er
en del av laget.
Og på en måte det endrer jo hele... De er vant til å ha han på sidelinja. Det er en trygghet for de. Han står der og jager de opp, på en måte får de på i situasjonen. Jeg mener at det er helt klart det er en veldig negativt for Start. Sånn i utgangspunkt, i teorien. Det er ikke sånn at det er
så litt... Ikke veldig.
Jeg tror det har ganske mye å si, i hvert fall når du ser hvordan han er på den sidelinjen. Altså, han spiller den kampen med spillerne sine uke inn uke ut. Jeg tror det er litt undervurdert hvor mye det har å si.
Men her har vi en spillergruppe også som kan på en måte ta konsekvensen av det og ta enda mer ansvar ut på den banen der. Det er en rutinert gjeng med Pålerud, Sivert Syra Hansen begynner å bli rutinert. Du har Norheim, du har Skjulse, du har Lorentzen, du har masse der. Spillere som kan ta det der ansvaret og kanskje ikke se bort for at jeg tror ikke vi får se et startlag som sliter med intensiteten og tenninga. Jeg tenker det er der først og fremst Azar Karadas god på den benken.
Men tror dere at det null sjanse da for at dette røde kortet blir omgjort?
Jeg blir veldig overrasket hvis det blir omgjort.
Jeg blir også veldig overrasket, for vi i Fevenn fotball strekker opp hendene, beklager og sier vi tok feil av situasjonen, Sivert Sire Hansen. Det pleier dessverre ikke NFF å gjøre. De pleier ikke å gå tilbake.
Det var ikke feil
å gjøre det.
Nei, men generelt, og derfor når de i alle fall ikke har direkte feil, så ser jeg i alle fall ikke noe spesielt stor sjanse for at de kommer til å endre det. Men, Shayan Jalilian, det skal jeg huske på det fremover, når du ser en fotballkamp, ok, ja, men står regelverket at du kan ikke touche ballen etter at noen har fått frispark, så da skal det være gult kort. Det blir ikke håndholdt. Sånne regler blir ikke brukt på, i den praktiske betydningen.
Jeg skjønner også hva du mener om at i en sånn situasjon mot slutten av kampen, ok, ingen stor skade skjedd, og mye av det røde kortet kommer jo fordi en Moss-spiller som ikke skal ta det kastet. Han får veldig kjapt ballen i hendene, mannen som skal ta det kastet, men så kommer den Moss-spiller stormende inn i teknisk zone og går rett i ansiktet på Azar og begynner sånn til dommeren, og det er nok også mye av grunnen til at det kort kommer. Så ja, det er jo ikke... Det er jo ikke...
Fullstendig feilvurdering.
Feiltolkning
av sin egen rolle i en fotball, på en fotballbane. Nå får dommeren hovedrollen i stedet for lagene og trenere.
Han har bare forholdt seg til regelverket. Men samtidig så synes jeg det er vanskelig på en måte å gå knallart på Azar Karadas og kalle han uprofesjonell. Og,
det har vi vel ikke kalt opp. Det er jo du som minner om
kokopting. Det er sikkert noen som vil gjort det også.
Jeg går bare knallhardt mot Shayan Jalilian.
For... Ja.
Dette ble mye.
Ja, men det var gøy å få ase opp litt igjen og fint det.
Ja, vi er enige om å være uenige da, Daniel.
Ja, vi er enige.
Er noe mer vi har på hjertet?
Martine Fenger debuterte for Barcelona Femini, det er ganske stort.
Det er ganske stort, og var jo trodde, selv hun hadde skåret 1-1 målet. De tapte jo for første gang i år, har fått en skade på spissplass, og da tar de opp Martine Fenger og hiver inn fra benken når de trenger mål. Det er utrolig gøy. Da tror jeg hun nærmer seg enda mer spilletid og hadde gått inn opp i går. Da begynner hun etter hvert å snakke om landslaget for kvinner. Det er veldig kort vei fra hun får en del spilletid der til hun plutselig er med og spiller mesterskap for Norge. Så kanskje hun fortjener en stor opptur nå etter å ha vært veldig mye skadet. Hun er bare 19 år.
De har spilt vinn sist podd, egentlig.
Det var jo etter Åsane-kampen.
Og i mandag.
Ja.
Så det vil si at vi heller ikke gratulerer MK med opprykk til 3. divisjon.
Gratulerer MK.
Gratulerer mandagskammeratene, Grønn Power.
Og så må det jo nevnes at på et tidspunkt, apropos Martine Fenger, så entrer hun banen og spiller sammen med Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Caroline Graham Hansen. Altså, det er jo de største fotballag.
Helt utrolig.
Det er rett og slett helt utrolig. Må vi også nevne at Zlatko Tripic og Viking kan vinne seriegull, eller hører det ikke hjemme i denne podcasten?
Det hører hjemme. Ja, alt er, spennende. Mathias Grundekjern var på banen og skårte da Vålerenga slo Bodø-Glimt og sendte den gullkampen i favør Viking, så det er jo gøy å se at Grundekjern gjør det godt i Eliteserien. Ja, er det noe mer?
Nei.
Jeg kan bare nevne at Tobias Christensen, han flyr høyt i de dagen i FC Rapid Bucuresti, og de vant jo lokaloppgjøret mot Stoia der i forrige uke, og Tobias og gjengen får oppleve mye stort nede i Romania, så det er jo...
Har det vært noen andre dommerskandaler rundt omkring? Er det noen dommer vi kan ta her?
Ingen dommer. Jeg tror egentlig ikke det er så mye du kan ta de for akkurat.
Ja, men skal vi summere opp?
Ja.
1. Korrekt på Sivert Sire Hansens situasjon. 2.
Han får summere opp for seg selv.
Ja,
han får,
ja, det er, vet hva som kommer nå.
Korrekt på offside, sånn som jeg ser det. 3. Korrekt teknisk på Karadas situasjonen. For min del, fullstendig feilvurdering av egen rolle.
Jeg synes alle tre var korrekt. Da runder vi av, og så snakkes vi til uka.
Nei.
Til uka.
Til mandag.
Neste mandag.
Neste mandag. Ja. Okay.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.